habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo arbaca ah bisha mayna waa saddex sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud sharwaac iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada dhegeystayaal ee idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha soomaaliya uu ka degay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, haddaba maxay ka dhigan tahay booqashadaasi?
Markii doorashada la doortay, waddanka Itoobiya waxay u fidiyeen martiqaad, bay u fidiyeen, laakiin wuxuu ka doorbaday inuu waddanka Sacuudi Carabiya u aado. Kadibna wuxuu maalin waddankan Kenya yimaaday oo si fiican si diiran lagu soo dhaweeyey, waddamo badan ugu booqday. Boqol beri ka bacdi doorashadiisii, ama yacni saddex bilood ka bacdi, ayuu iminka maanta ku beegan yahay waddanka Itoobiya.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelannay afhayeenka ciidamada caalamiga ah ee ku sugan badda Soomaaliya.
Our main tasks are to protect World Food Programme vessels.
howlaha ugu waaweyn ee uu qabto howlgalkan ciidamada badda ee midooda Yurub ee EU Naval Force ayaa ah ilaalinta maraakiibta macaawinada sida ee hay-adda WFP ilaa ay si nabada uga gaarayaan dekedaha Soomaaliya.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale ee dhegaysteen idaacaddeeda fiidnimo aad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. agaasimaha hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI James Comey ayaa maanta hortegay guddida garsoorka ee golaha sanadka Mareykanka, halkaas oo uu kaga jawaabayo su-aalo ay ka mid yihiin eeda loo soo jeediyey oo la xidhiidha doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii hore, oo ay ku jirto baaristii uu ku sameeyey in tallaabooyinkii Ruushka uu ku farageliyey doorashada Mareykanka ay sababtay guushii madaxweyne Donald Trump. Comey ayaa ah madaxa hay-adda FBI oo ah hay-adda ugu sarreysa ee qaabilsan sharci fulinta Mareykanka, ayaa sheegay inuu ka jawaabayo arrimaha guddida garsoorku weydiiyaan oo ay ku jirto wixii ay dembi baarayaashu ku ogaadeen weerarkii Moscow ay ku jabsatay kombyuutarada xisbiga Demuqraadiga xilligii ololaha doorashada, taasoo wajigabax ku keentay Hillary Clinton kadib markii shabakada WikiLeaks ay baahisay macluumaadkii laga xaday kombyuutaradaasi, iyadoo la eegayo inay dhici karto xidhiidh ka dhexeeyay guddida ololaha doorashada Trump iyo weliba Ruushka.
waxaa aad u hooseeya filashada in guul diblomaasi laga gaaro kulan lagu wado in uu maanta aqalka cad ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay siduu hadalka u dhigay in aysan jirin wax sabab ah oo aanay nabadi u dhex mari karin Israa'iil iyo Falastiin. madaxweyne Cabaas ayaa isagu toddobaadkan sheegay in marka la eego maamulka Trump uu suurtagal yahay heshiis nabadeed oo taariikhi ah oo lagu soo afjarayo khilaafka 19 sano jiray ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. Mr. Cabaas oo madax ka ah maamulka Falastiin ee daanta galbeed ayaan kulankan yoolal waaweyn ka lahayn sida laga soo xigtay saraakiil reer Falastiina. mid ka mid ah ujeedooyinkiisa ugu waaweyn waa in uu dhegaysto qorshaha Trump ee dib loogu soo nooleyn karo wadahadalladii nabadda ee Bariga Dhexe. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in Cabaas uu sidoo kale booqashadan u adeegsan doono in uu ku soo celiyo maqaamkiisa hoosta u dhacay ee gudaha dalkiisa iyo dibadda labadaba.
Ruushka ayaa marti gelinaya wadahadal xabad joojin ee dagaalka Suuriya oo ka dhacaya Arbacadan maanta iyo weliba maalinta berriya, kaasoo qabsoomaya amaba ka dhacaya magaalada Astana ee Kazakhstan, iyadoo goob joog ahaan uga qaybgalaya ergey ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. tallaabadan ayaa aqalka cad uu xaqiijiyey salaasadii kadib wadahadalkii ay yeesheen madaxweyne Trump iyo dhiggiisa Putin, kaasoo aqalka cad uu ku tilmaamay mid aad u wanaagsan iyadoo la aaminsan yahay inuu ahaa kii ugu horreeyey ay si toosa u yeeshaan labadan hoggaamiye. Tan iyo markii maraakiibta dagaalka ee waddanka Mareykanku ay 4 bishii Abriil dhowr gantaal la beegsadeen, Salig Military oo Suuriya ay leedahay, kaasoo ay adeegsadeen Suuriya iyo weliba xulafadooda Ruushku, madaxweyne Trump ayaa si toos ah ula socday weerarkii dhinaca cirka ee ku xiriirsanaa weerarkii lala beegsaday ee hubka kiimikada loo adeegsaday islamarkaana lagu digay 100 qof ee rayidka oo maalmo ka hor dhacay weerarkaasi, kaasoo keentay in ay cara kaga jawaabaan dalka Ruushkuna.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegaysa in weerar ismiidaamin ah oo aroornimadii Arbacadan ka dhacay magaalada Kabul intii lagu guda jiray xilliga la wada degdegsan yahay ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof ayna ku dhaawacmeen 25 qof oo kale. Afhayeenu hadlay isbahaysiga NATO ee uu horkacayo Mareykanka ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah gaadiidkooda hubaysan lala beegsaday weerarka. Waxa uu sheegay in 3 ka mid ah askartooda ay ka mid ahaayeen dadka dhaawaca uu soo gaaray, hase ahaatee dhaawacoodu u yahay mid aan halis ahayn. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa oo ka dhacay meel u dhow safaaradda Mareykanka ay sidoo kale waxyeelo ka soo gaartay gawaari ay dad rayid ahi leeyihiin oo goobta ka agdhowaa. Dadka ay dhibaatada soo gaartayna ay dhammaantood ahaayeen shacab afghaniyiina. Kooxda Daacish ayaa sheegatay in ay iyadu ka dambeysay weerarka.
Fiidnimo wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa maanta booqashadiisii lixaad ee dibadda ugu baxay ku tegay dalka Itoobiya, waana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xayle Maryam Dhisaalin. Haddaba booqashadani maxay uga dhigan tahay labada waddan? Arrimahaasi ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka waraystay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Horta walaal waxa weeyaan, markii la doorinayay madaxweyne Farmaajo, inta badan waxaa doortay dadka micnaha Soomaalida yani baarlamaanteeriyanka ah ee wadanadu ay waday. Waxaa runtii ahayd farin cad oo loo dirayo waddanka Itoobiya in Itoobiyaanku aynu mar dambe dib u dooran doonin madaxda ay Soomaalida ayaga ay doonayaan, bal dadka Soomaaliyeed ay ka goonayd inay doortaan madaxweyne ayaga u qalmi kara oo marka ka turjumaya wadanadu wadaninimada ka turjumaya. Marka dadkii doortay waxay u badnayeen dad dhalinyaro ah oo markaas xadda siyaasadda ku cusub ay u badnaayeen iyo rag hore oo micnaha ayagana baarlamaan kusoo jiri laakiin wadanin ay u badnaayeen. Waxay ahayd yani wax afkiqa loo yaqaana protest ay ahayd Itoobiyaanku. Waxay runta markaa iday wateen madaxweyne yani Xasan Sheekh Maxamuud inuu kusoo noqdo oo micnaha ayaa taamka kusoo noqday ay wadeen, laakiin taa waa laga diiday. Marka ninkaas horta wuxuu nin naabkaasi daamkaas ku yimaaday u ahaa. Marka waxaa la saadaalinayay in yani xiriirka isaga iyo Itoobiyaanku ku dhexeeyaysan wanaagsanaan doonin. Inkastoo markii ku guuleystay dagaalka ku guuleystay oo madaxweyne Farmaajo uu cadeeyay in micnaha yani wadamada jiraanka uu kula noolaan doono yani is ixtiraam iyo maartay wada shaqeyn uu kula noolaan doono maartay, oo Soomaalida maanta cusub ahaan jirin Soomaalida hore is ahaan doonin, oo Soomaali cusub ay maaday marto nidaam cusub iyo foreign yani siyaasi dibadeed ku wajahan wadamada jiraanka markaa uu dejiyey.
Waan gartay markii la doortay dabcan si ka duwan sida madaxdii hore, Itoobiya ma ahayn waddanka ugu horreeya amaba wadamada ugu horreeya ee uu booqdo. Marka hadda waxaad soo dal qaaday ereyga siyaasadda arrimaha dibadda, arrintaasi maxay muujinaysaa?
Horta waxay ahayd inta badan sida lagu yaqaano madaxda Soomaalida markii soo la doorto oo yani beryahan dambe xilli markii laga soo bilaabo xilliga dowladda militariga ay burburtay inay yani booqasho ugu horreeya Itoobiya ku tagaan maartay. Laakiin waxaa moodaa runtii ninka inuu taa ka duwanaa markii doorashada la doortay. Waddanka Itoobiya waxay u fidiyeen martiqaad bay u fidiyeen, laakiin wuxuu ka doorbaday inuu waddanka Sacuudi Carabiya u aado. Kadibna wuxuu imaaday waddankan Kenya yimaaday oo si fiican si diiran lagu soo dhaweeyey, wadamo badan ugu booqday. 100 bilood ka bacdi doorashadiisii ama yani 3 bilood ka bacdi ayuu imanka maanta ku beegan yahay waddanka Itoobiya. Marka 100 bilood waxyaaba badan baa marka ayaa dhacay dowladda Itoobiya yani ciidamo fara badan oo Itoobiya ka joogay gudaha Soomaaliya ayay Itoobiyaanku ka bixiyeen, ayagoo marka yani meelay ka bixin ay dib u qabsadeen xarakadan Islaamka Al-Shabaab dib u qabsadeen meelaha weli gobolada dhexe u badan iyo gobolka Bay yani Tiyoglo iyo maarti yani Elburi meelo badan ay ka baxeen ciidamo fara badan oo Itoobiyaan oo marka laakiin aan ka tirsanayn amisoba aan ka tirsanayn oo marka waddanka gudaha ugu jiray ayaa meelo fara badan ay hayeen ay ka baxeen maarti. Marka taas dad badan oo meelaha wax saadaaliya, dad badan oo wax qoraa, dad badan arrimaha Geeska Afrika ka faallooda waxay ku tilmaameen inay ahayd micnaha Itoobiyaanku inay saraali keen xukuumaddan micnaha hadda majaraha u ahayo madaxweyne Farmaajo. Laakiin hadda waxa weeyaan wuxuu ku soo aadiyey booqashadiisii يعني وحدونا إنه وناجيو حيرك ودحيا إثيوبيا يكيو ما تودن كالصومالي إنه وناجيو وأدليست معنا أسكت ده مرتين يعني وحفك قالوا يغير دامج كنترول ما دامج كنترول إنه الصميو
وانقرت هذين وكذا لنا بلشدة عالم كا هذين وسيجار إنه أنا مريكن كا يوروب أنت بدن أنت بربرك هاي الصومالي كجرتي وحي أوسو صومالي أوسو مريجرين ودن كإثيوبيا إيو ودن ككينيا إثيوبيا بقى هوا بدناته دولة دن فرماجو أرنتهاس سينما موجود وانت
أرتا إن فرماجو بركو حكم كقب بركو حكم كمركو قبتي أرتا وموجي عسوي يري باش عالم كاو حسوي ورضا يعني دغها بحسوي يري يعني إن جودة يا فرب إن فرب ده ودن جودي ودن جودي شقي ويري وش شيء مارتين يعني هالمال يعني أنا ودن كصومالي ما أنت يعني حكومة ده يحمي أنا واحد كستوي قبنا يعني يوبسيان بركان رد حمد رد يعني ودمضة رجال بيت كاي ودمضة نيمارتي مراكن كوحي وحي بنتي أي كوكن عسينهين إن يعني مدحين فرماج وهايستو الشعبية ده كصومال وهايستو شعبية فربضنا وهايستو لأن ما أنت مدد صومالي المركز تكونوا شنا رأسيين ويهاي مركا وحي مركا اسبدلية يعني نظام كي هاي صومال ريبان صومالي لغلط شو ودك إثيوبيا اسبدلية ما دام أي تماد حكومة معنا الشعب الصومالي يكون كل سويهين إن أنت بدل مدحين إيش سيكوري أما مركي يعني حيث وحي هيد مدحين معنا الدور شدو أنت بدن أي كذا بيا ودم ودن كإثيوبيا يرجعن هاي قبلك أي كذا بيان مركز شعبك الصومالي مركو ماي أركينين يعني حكومة متركة استعيجة لكن شيء واحد مو دارون تجيب فما جينا طاقة جدوية يقول كوي أسير كوريجي ما حيالي السجى كسورة يشعب كهيسنا إن يعني حكومة دي سوء أما يعني مدحينها ودن الصومالي من كتار هاي شعبك الصومالي ده يادي يدو كل سويهين وفرنتي يعني كسورة بدن أموجيان تحسوا مركز أي سن هاي سنين مدحين شيء أسير كوريجي
عبد الوهاب الشيخ عبد السمد و خبير كفال لوضع رماه جيس كافركا كنا سوغن مقالة نيروبي و وقتك تلفون كوغور رمي محمد عبد حسن صنداري و كسوغن مقالة واشنطن
dalkan mareykanka waxa ku sugan in ka badan 1 milyan oo arday oo ka yimid dalalka caalamka tiradan ayaa ah tan ugu badan dunida hadaba idaacadda VOA da ayaa qabatay kulan bulsho oo si toos ah ardayda iyo dadka xiiseeya waxbarashada uga qayb qaadanayeen kulankan ayaa waxa marti ku ahaa khubaro ka socota qaar ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee caalamka kuwaas oo ka jawaabayay su'aalaha la xiriira sida ay ardayda ugu biiri karaan jaamacadaha mareykanka ugana faa'iideysan karaan warbixin arintaa ku saabsan waxay noo hayaa Xuseen Barre.
Kulankan ayaa ahaa mid si toos ah looga socday bogga ay baraha bulshada VOA ku leedahay, waxaana uu soo jiitay kumanaan dhalinyaro ah oo iyagu rabay inay wax ka ogaadaan qaabka ay fursado waxbarasho uga heli karaan jaamacadaha Mareykanka. Khubarada martida ku hayd kulankan ayaa ka jawaabay su'aalo kala duwan oo la xiriira qaabka loola xiriiri karo jaamacadaha iyo shuruudaha laga rabo qofka doonaya inuu ku biiro jaamacad ku taala Mareykanka. Mid ka mid ah su'aalaha la soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ahayd su'aal la xiriira nooca uu yahay ardayga ay jaamacadaha Mareykanka ku rabaan in ay waxbaraan. Waxaa arintaasi ka jawaabay Douglas Shaw oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
We're looking to build a community and we need all sorts of folks in it. But particularly folks that imagine themselves to be highly competitive that are working
waxaan rabnaa inaan bulshada dhisno waxaan rabnaa in cid walba ay wax barato laakiin waxaan si gaar ah u rabnaa ardayda awooda u leh inay siyaabo kala duwan u shaqeeyaan waxaan arimaha ugu muhiimsan ka mid ah in ay fikradooda cabiraan oo ay muujiyaan karti iyo hoggaan
as a mechanism to communicate who you are to us and how you'll fit in and contribute to our community.
Sidoo kale waxaa isla arintani ka hadlay Paul White oo ka tirsan jaamacadda John Hopkins.
I just came back from visiting an institution in China which I won't name at this time and they are creating a medical school and they
waxaan dhawaan ka soo laabtay dalka Shiinaha waxaan booqday jaamacad dalkaas ku taala iyagu oo rabay in ay furaan kulliyad lagu barto caafimaadka waxayna i weydiiyeen sida ugu habboon ee ardayda loo soo xuli karo waxaan kaloo u sheegay in kasukow dhibcaha sare loo baahan yahay in dhakhtarku uu yeesho xirfado kale oo isugu jira go'aan qaadasho iyo u dhagan nuglaanta qofka buka jaamacaddaasi ayaa dalka Shiinaha ka bilaabi doonta in arday cusub la wareysto jaamacadaha Mareykanka ayaa kasukow imtixaanka waxbarashada waxaa jira wareysiyo lala yeesho ardada si loo kala saaro.
Qodobada kale ee khubarada waxbarashada ee Mareykanka iyo ardaydu ay isla wadaageen ayaa waxaa ka mid ah shuruudaha lagu xiro ardayda imanaysa Mareykanka, taasi oo ugu horreyso inuu ardaygu si fiican u yaqaano afka Ingiriisiga, sida uu faahfaahinayo Douglas Shaw oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
Well, so we're going to evaluate folks' English skills, and that's going to be a necessary element of their that preparation. We do offer English for academic purposes here on campus.
Waxaan qiimeynaa heerka ay marayso luqadda ardayga, sababtoo ah luqadda waxa lagu bartaa waa afka Ingiriiska. Waxaan ka caawinaa inuu barto erayada muhiimka u ah waxbarashada sare.
We need folks to be able to participate.
Paul White oo ka tirsan jaamacadda John Hopkins ayaa sheegay in ay jiraan imtixaano kala duwan oo u gaar ah luqadda Ingiriiska, gaar ahaan ardayda rabta inay waxbarashadooda sare ee jaamacadda sii wataan.
They will have to take the SAT or the ACT in English, and they'll have to take the TOEFL.
Waana ardaydu soo maraan imtixaano kala duwan, isla markaasna ay qaataan shahaadooyin ku saabsan luqadda Ingiriiska. Waxaana jira barnaamijyo u gaara dadka aysan luqadda Ingiriiska u ahayn afkooda hooyo.
Ardaydii ka qayb qaadatay kulankan ayaa su'aalo kala duwan isugu jira, kuwa dhinaca waxbarashada ah iyo dhinaca nolosha ardaynimo ee gudaha Mareykanka la wadaagay khubaradii kulankaasi ka soo qayb galay.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd dalkan Mareykanka oo ay ku sugan yihiin in ka badan 500,000 oo arday oo ka kala yimid caalamka oo dhan.
Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal aanu idin leenahay. Magaalada Washington waxaa maalmihii Isniinta iyo Salaasadii ka dhacay kulan ay leeyihiin ururada iyo weliba hay-adaha u dhaqdhaqaaqa difaacidda xuquuqda dadka Islaamka. Kulankaasi waa ka qayb galeen boqolaal ergooyin ah oo ka kala yimi waddankan. Mas-uuliyiinta ka qayb galay waxaa ka mid ah Sheekh Xasan Dooye oo ah xubin guddida imaamiyada ee Waqooyiga Amerika kuna sugan magaalada Minnesota. Waxaana na khadka telefoonka Gordhoweyd kula xiriiray Sheekh Xasan isla markaana wax ka weydiiyey shirka iyo weliba waxyaabihii lagaga wada hadlay.
Shirkani wuxuu ahaa shirka saddexaad ee sanadlaha ahaa madaxda muslimiinta Mareykanka ay isugu tagaan Washington D C si ay ula kulmaan mudanayaasha labada aqal.
Waayahay, maxaa laga wada hadlayay Sheekh Xasan marka kulankaa la yeeshay mudanayaasha iyo weliba madaxdaasi isugu yimaadeen?
Shirka shir aada muhiim u ahaa, waxaa kasoo qayb galay ilaa 450 Muslim leaders ama dadka madaxda ee muslimiinta qaybaha kala duwan jooga. Waxaa lagala hadlayay arrimo muhiima. Saddex qodob ayaa xoogga la saarayay. Waxaa la diyaariyay dokument qoran oo mudanayaasha qaar ka mida mar hore lagala hadlay oo aqbaleen inay sharciyadaas geeyaan baarlamaanka labada aqal. Saddex qodob baa ugu muhiimsanaa. Waxaa lagala hadlayay dadka muslimiinta ah sharciyo ilaalinaya xuquuqdooda muslimiinta Mareykanka, in labada aqal la mariyo oo mid uu ka mid yahay Anti Muslim Ban Act, dadka muslimiinta ah loo diiday inay Mareykanka soo galaan, arrintaa inay noqoto arrin sharci ah qeybtii hore iyo qeybtii dambaba. Sidoo kaleeto boorarada iyo marka la marayo airportada aad baa loogu dhibaateeyaa dadka muslimiinta ah, iyadana in laga soo saaro sharci. Arrintaasina ay tahay arrin ka hor imaanaysa constitutionka waddankan iyo qaabka uu yahay in muslimiinta gooni loo barto tilmaamadsado. Sidoo kale waxaa lagala hadlayana qodob kale oo ah in madaxweynaha dalka marka uu doorashada ku jiro uu yiri sameynaya waxa la yiraahdo registration, ama dadka muslimiinta gooni baan u qoraya ID baan u sameynaya, iyadana Anti Registry Act sharci la yiraahdo inay baas gareeyaan ayaa lagala hadlay. Qodob kale muhiimka lagala hadlay walaal wuxuu ahaa dadka loo yaqaano dreamerska oo maaragtay waddankan jooga oo sida sharci macnaha aan documentiga haysan ama sharciyada haysta ku meel gaarka ah ee aan rasmiga ahayn ba iyagana lagala hadlay, oo dad tiro badana oo muslimiin iyo dad aan muslimiin ahaynba.
Waayahay, haddaynu gaar soo qaadano Xasan, arrinkan dhinaca muslimiinta ee muddooyinkan dambaba keenay muranka amaba dooda kala duwan keenay, ma jiraa wax laysla meel dhigay amaba xili la meel marinayo shuruucda iyo weliba qawaaniinta tilmaantay in laga wada hadlay ee hay-adaha sharci dejinta aad kala hadasheen?
Arrintan rajo fiican baa laga qabaa. Waxaa 450 madaxda ah, waxaa laysu kala qaybiyey gobol kasta dadkii ka yimid waxay la ballansanaayeen mudanayaasha laga soo doorto. gobolladooda ee labada aqal ku jira. Hadda tusaale ahaan annaga reer Minnesota waxaan ahayn 12 qof oo muslimiina, waxaan la kulannay in ka badan 10 mudane oo laga soo doorto gobolkan Minnesota. waxaana u sheegaynaa codsanaynay in sharciyadan ay ka noqdaan qayb dadka isku qoraya oo wax ka meel marinaya aada bayna u soo dhaweeyeen mudanayaasha kalena sidaasi lagayaa loola hadlay. marka waxay ahayd xilligi ugu horreysay oo arrintan lagala hadlay, dabcan waa lasii dabagelayaa, laakiin kabitaalka aada baa looga dareemay shalay iyo maaragtay doraad ilaa 500 dad ku dhow oo muslimiina oo danaha muslimiinta u doodayay gaar ahaan qodobka ay weydiisay.
Dadka ka qayb galay markaynu ka nimaadnay iyo deegaanada ka yimaadeen, soomaalida oo kale tiri intee leeg baad ku socoteen ee uga qayb gasheen kulankaasi, si qodobadaad ka hadasheen gaar uga hadasheen maxaa ka mid ahaa?
Anaga waa su-aal aad wanaagsan weeye. soomaalida maana badnayn, runtii dad kooban baan soomaalida ku ahayn oo ku ligayo gobolkan Minnesota ka socday. anaga gooni ahaan waxaan ka hadalnay haddaan dadka soomaaliyeed nahay gaar ahaan gobolka Minnesota jooga, waxyaabaha gaarka noo qusaya kamid tahay deportationka ama dib u celinta dad tiro badan oo soomaaliya lagu sameeyey iyo qaar badan oo cabsidaasi ay ku keentay inay xuduudda Canada u gudbaan, gaar ahaan xilligii qabowga ahayd ee bishii Janaayo iyo bishii December. dad fara badan ay lug ku gudbeen xuduudda Canada iyo u dhexaysa Mareykanka. arrimahaasaan kala hadalnay iyo dadka dhibaatada ay ku keenayso iyo sida ay dad qoysas fara badan oo ku nool Mareykanka ku abuurtay marka ay dareemayaan inay kala qaarmayaan oo iyaga iyo dadkoodii isku qoyska ahayeen laga yaabo inay qaarna Canada u cararaan, qaarna dib loo celiyo, qaarna ay halkan joogaan. arrintaasaan kala hadalnay iyo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed sida ay waxtar u yihiin gobolkan oo runtii ayd macno ugu leeyihiin hadday noqon lahayd xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga aqoonta. marka waxaan xusnay inaan nahay xuduud aan layn kiri karin soomaalida ku nool gobolka Minnesota. qof kastana uu beri cod u baahan yahay oo ay qasab tahay inuu cod naga soo doonto. marka maanta in taageero laga helay inay muhiim.
sheekh xasan dooye oo ah xubin ka mid a guddida imaamiyada waqooyiga amerika kuna sugan magaalada minnesota waxa uu iga warramayey shir ay dhowaan ku yeesheen magaalada washington, islamarkaana ay ka qayb galeen hay-adaha u dhaqdhaqaaqa difaacidda xuquuqda dadka islaamka ee ku sugan waddankan mareykanka.
fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. waa 3da bisha May sanadka 2017. idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. sida aad ku maqlayseen idaacaddeenni shalay warbixin ay soo saartay hay-adda Ocean Beyond Piracy ayaa lagu sheegay in sababaha soo celiyey burcadbadeeddu in ay ka mid tahay hoosu dhaca ku yimid feejignaan la-aanta maraakiibta iyo hoosu dhaca maraakiibta caalamiga ah ee badaha Soomaaliya ku sugan. taasina waxa ay fursad siisay burcadbadeedda Soomaalida ahi. haddaba waxaanu waraysi la yeelanay afhayeenka howlgalka ciidanka badda midowda Yurub ee ilaaliya biyaha badda Soomaaliya, taliye Jacqueline Sheriff oo ku sugan dalka Britain, waxaana faahfaahin ay ka bixisay howlgalkooda iyo weliba arrimaha la xiriira kalluumeysiga sharci darrada ah. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka taleefanka ku wareystay, waxaana wareysiga la soo jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan. ugu horreyna afhayeenka ayaa ku jawaabaysa shaqada ay ka hayaan badaha Soomaaliya.
Okay then, so regarding UNAFOR's mandate, our main tasks are to protect world food program vessels.
howlaha ugu waaweyn ee uu qabto howlgalkan ciidamada badda ee midowda Yurub ee EU Naval Force ayaa ah ilaalinta maraakiibta mucaawinada sida ee hay-adda WFP ilaa ay si nabada uga gaarayaan dekedaha Soomaaliya. sababta aannu u sameynayno ayaa ah waxaa naga codsaday qaramada midoobay inaan ilaalinno maraakiibtan sanadkii 2008 sababtoo ah waxaa jira walaac la xiriira in burcadbadeeddu ay bartilmaameedsan karto maraakiibta mucaawinada sida. warka wanaagsan ayaa ah tan iyo xilligaasi ma jiro markab ay leedahay WFP oo ay weerareen kooxaha burcadbadeeddu.
sidee u ilaalisaan maraakiibta mucaawinada sida? bal haddaad tusaale naga siisid oo kale.
So what we can do it in two ways, and we do it on a regular basis.
waxaan u ilaalinaa maraakiibta WFP laba hab. Tan koobaad oo ah inaan raacino markab dagaal oo hareer socda markabka macaawinada sida, kaasoo ka hortagaya haddii kooxaha burcadbadeeddu ay istiiraahdaan weerar ku qaada, sida markab ka tagay Jabuuti oo u socday Muqdisho oo kale. Qodobka labaad ayaa ah inaanu markabka macaawinada sida laftiisa aanu saarno ciidan militari ah, sidaasi aawadeedna haddii lasoo weeraro waxaa markabkaasi difaacaya askarta saaran. Saan horay kuugu sheegay maraakiibta WFP, midna ilaa iyo haatan lama afduubin.
Haatan waxaa dib u curtay weeraradii burcadbadeedda. Horey ma u filaysen in ay soo noqon karto?
Well, I have to say that EU naval force has been warning for some time that there was a need for vigilance. And off the coast, what we did know is that
howlgalka ciidamada badda ee midowga Yurub ee Soomaaliya mararka qaar way ka digeen inay jiri karto halis ku aadan in burcadbadeeddu soo laabato. Waxaan se ogahay in burcadbadeedda loo diiday sanadihii ugu dambeeyay inay helaan fursad ay ku aadaan badaha. Taasina waxay ka dhalatay wada shaqeyn dhex martay ciidamada ilaalada badda iyo hanaanka isdifaaca ee maraakiibta. Taana waxaanu ognahay inay keentay in weeraradii burcadbadeeddu ay noqdeen kuwa aan guul badan gaarin. Waxaan filayaa in xasilooni darrada ka jirta gobolka Geeska Afrika ay tahay sababaha mar kale dhiirigelinaya inay dib u soo abaabulmaan, inkastoo haatan ay weeraradooda ay ku guuleysteen, haddaba waqti badan uma suura gelin in ay haystaan.
Badaha Soomaaliya waxaa si weyn looga cawdaa arrinta kalluumaysiga sharci darrada ah. Qodobkaasi ma yahay mid idinku jira mas-uuliyadihiina?
As part of our mandate, what we do, we monitor fishing activity off the coast of Somalia.
Howlaha aan u xil saaranahay waxaa ka mid ah inaan dusha kala socono kalluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya iyadoo la eegayo baaxadda xeebaha Soomaaliya. Waxaa maraakiibta iyadu ay qabtaan annagoo kaashanayna maraakiibta kale. Haddii aanu aragno markab ka kalluumaysanaya xeebaha Soomaaliya, waxaanu diiwaan gelinaa magaca markabka, goobta uu ku sugan yahay, iyo weliba nooca qalabka kalluumaysi ee uu isticmaalayo. Marka aanu macluumaadkaas ururino, waxaanu u dirnaa xarunta midowga Yurub ee Brussels, halkaasi oo uu fadhiyo agaasimaha guud ee qaabilsan dhinaca badaha. Waxay qiimeeyaan macluumaadka aan u dirnay iyaga oo la kaashanaya mas-uuliyiinta ku sugan deegaanka markabkaasi kalluumaysi uu ku sugnaa, si ay u ogaadaan in markabkaasi sharci darro uu u kalluumaysanayay iyo in ay tahay in la maxkamadeeyo, sida markab lagu magacaabo Kareeko 1 kaasoo lagu ganaaxay ilaa iyo $60,000 isagoo si sharci darro ah uga kalluumaysanayay badaha Soomaaliya.
Waxaan la hadlay mas-uuliyiinta Soomaalida, gaar ahaan kuwa Puntland iyo Galmudug, inkasta oo ay ka marakaceen in uu jiro iskaashi ay la leeyihiin ciidamada caalamiga ah ee badaha ilaaliya, haddana waxay idinku eedeeyeen inaydan waxba ka qaban kalluumaysiga sharci darrada ah oo ay u arkaan in uu yahay sababta ugu weyn ee keenaysa burcadbadeedda. Maxaa idinka hortaagan in aad tallaabo ka qaadaan maraakiibta ama doonyaha sida sharci darrada ah uga kalluumaysta Soomaaliya?
Well, so as a counter-piracy force, our focus is the protection of World Food Programme ships and also to deter pirates.
Waxaanu culayska saarnaa ilaalinta maraakiibta raashinka sida ee hay-adda WFP. Sidoo kale waxaanu gacan ka geysanaa ka hortagga burcadbadeed. Sidoo kale waxaa shaqadayada ka mid ah inaan la socono dhaqdhaqaaqa kalluumaysiga. Sidaasi darteed, haddii aanu aragno markab kalluumaysanaya, waxaanu fariin u dirnaa xarunta Brussels si ay tallaabo uga qaadaan haddii loo baahdo in sharciga lala tiigsado. Laakiin sidaad la socoto, qaar ka mid a maraakiibta kalluumaysanaya waxay haystaan sharci u oggolaan inay kalluumaystaan. Shaqadayada ma ahan in aanu go'aan ka gaarno kuwa sharciga ah iyo kuwa sharci darrada ah, balse waxaanu xogta u gudbinaa Brussels iyaga oo dembi baaris ku sameynaya.
Xogtan aad ururisaan ee aad u dirtaan Brussels, yaad la wadaagtaan xaggeese ku dambaysa?
Waxaanu la wadaagnaa mas-uuliyiinta gudaha iyo maamulada, waxaana jira maamulo kala duwan oo ay arrintan quseyso. Waxayna markaasi go'aan ka gaaraan in markabku sharci haysta iyo in kale. Dhinaca kale, waxaa jira guddi kale oo lagu magacaabo Guddiga Badweynta Indiya ee Kalluunka Tuunaha oo iyaguna arrimahan ka shaqeeya.
Mas-uuliyiinta maamulada Soomaalida qaarkood waxay soo jeediyeen in la ballaadhiyo howlgalkiina, tusaale ahaan lagu daro arrimaha ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah. arrimahaas oo kale yaa leh mas-uuliyadooda oo ballaarin kara?
Yes, I am aware that the Somali federal government is have got concerns about illegal fishing.
Waxaan ogahay oo aan ka warhayaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay walaac ka qabto kalluumeysiga sharci darrada ah. Waxaana walaacaasi la wadaagnaa midowga Yurub. Waxaana arintaasi go'aan ka qaadan kara midowga Yurub, gaar ahaan xarunta dhexe ee Brussels. Waxa hadda uu xil naga saaran yahay ilaalada maraakiibta WFP iyo ka hortagga burcadbadeedda, laakiin arrinta kalluumeysiga iyo dabagalka la xiriira waa mid u taala xarunta midowga Yurub iyo dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub.
So it would be the European Union in Brussels who would look at that.
Waxay ahayd afhayeenka howlgalka ciidamada badda midowda Yurub ee ilaaliya badaha Soomaaliya. Waxay ahayd taliye Jacqueline Sharif. Waxaa wareysigaasi la yeeshay Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxaa la soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaad nagala socotaan v o a washington qaybaha kala duwan ee idaacaddayada ayaan u gudbi doonaa qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo maanta ay ku beegantay guud ahaanba dunida laga xusayo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo weliba xubintii dooda gaaban balse marka hore ayaan idin ku soo dhoweeya amaba aynu dib u milicsanno qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa agaasimaha hay-adda dembibaarista maraykanka ee f b i james comey ayaa maanta hortegay guddiga garsoorka ee golaha senatka maraykanka halkaas oo uu kaga jawaabaya su-aalo ay ka mid yihiin eede loo soo jeediyey oo la xidhiidha doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sannadkii hore oo ay ku jirto baaristii uu ku sameeyey in tallaabooyinkii ruushka uu ku farageliyey doorashada maraykanku ay sababtay guushii madaxweyne donald trump komey ayaa umad ah madaxa hay-adda f b i da oo hay-adda ugu sarreysa ee qaabilsan sharci fulinta maraykanka ayaa sheegay inuu ka jawaabaya arrimaha guddida garsoorku weydiiyeen oo ay ku jirto wixii ay dembibaadhayaashu ka ogaayeen weerarkii moscow ay ku jabsatay kombyuterada xisbiga dimuqraadiga xilligii ololaha doorashada
wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka afghanistan ayaa sheegaysa in weerar ismiidaamin ah oo aroornimadii arbacadan ka dhacay magaalada kabul intii lagu gudi jiray xilliga la wada degdegsan yahay ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof ayna ku dhaawacmeen 25 qof oo kale afhayeenu hadlay isbahaysiga neto ee uu horkacayo maraykanka ayaa xaqiijiyey in mid ka mid ah gaadiidkooda hubaysan lala beegsaday weerarka waxa uu sheegay in 3 ka mid ah askartooda ay ka mid ahaayeen dadka dhaawaca uu soo gaaray hase ahaatee uusan dhaawacoodu ahayn mid halisa
fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal ciddii warbixinada iyo weliba wararka iyo barnaamijyadaas ay seegaanna waxay dib ugu daalacan karaan bogayga v o a somali.com maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda waxaana ay kusoo beegmaysaa iyada oo sannadkii tegay ee 2016 heerka xorriyadda saxaafadda uu gaaray meeshii ugu hooseysay muddo 13 sannadood ah hay-adda freedom house ayaa sheegtay in 10 meelood ee liiska meelaha ku tacadiya saxaafadda iyo saxufiyiinta xagga sare ay kaga jiraan ay ka mid yihiin waddamada azerbaijan crimea cuba equatorial guinea eritrea iran north korea syria turkmanistan iyo weliba usbakistan laakiin soomaaliya ayaa ka mid a meelaha xorriyadda saxaafaddu ay halis gasho haddaba wariyahayaga cashe ibraahim aadan oo haatanba uu istuudiyaha igu wehelisa ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda ay ku shaqeeyaan saxufiyiinta koonfurta iyo bartamaha somalilan iyo soomaaliya
sida ay qortay hay-adda freedom house ay xarunteedu tahay dalkan maraykanka ee ururisa macluumaadka islamarkaana u ololeysa dimuqraadiyadda xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha sanadkan 2017 xorriyadda saxaafadda ee guud ahaan caalamka hoosu dhac ayaa ku yimid isagoo gaaray heerkii ugu hooseeyey iyadoo ay hoos uga dhacday 13 boqolkiiba halkii ay taagnayd sanadkii 2016 magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa waxaa maanta ka dhacay munaasabado lagu maamuusayay maalinta xurriyadda saxaafadda. Maxamed Ibraahim Macallimo, xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSSOJ, ayaa iga waramay qaar ka mid ah meelaha ay munaasabadahaasi ka dhaceen iyo sida looga xusay maalintan.
Maanta waxaa magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Kismaayo, Garowe iyo Baydhabo iyo Jawhar iyo Cadaado ay ka mid tahay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ay ku qabteen munaasabada maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka. Waxaana runtii taageeraan ka helay qaramada midoobay xafiiskeeda Soomaaliya.
Sanadkan ayaa saxafiyiinta Soomaaliyeed waxa uu ahaa sanad wax badan uga duwan kuwii hore u soo maray, gaar ahaan 2 sano ee lasoo dhaafay, waayo waxaa hoos u dhac weyn uu ku yimid dilkii loo geysan jiray wariyaasha. Haddana Maxamed Ibraahim Macallimo, xogayaha NUSSOJ, ayaa sheegaya in weli ay sii socoto tacadiyada soo gaaraya wariyaasha Soomaaliyeed.
Sanadkan hadda inta haddaan joogno ilaa May, wariyaal ilaa iyo 16 wariye ayaa dalka meelo kala duwan lagu xiray. Mid ka mid a waa la abduurtay, laakiin alxamdulilah ilaa hadda sanadkan wariye la dilay intaan ka warqabo ma jirto dalka oo dhan. Sidoo kale sanadkii lasoo dhaafay waxaa u kaayay 3 wariye la dilay, tan iyo 2011 ilaa 34 wariye oo Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa la dilay iyagoo shaqadoodii gudanaya. Welina waxaa sii socda hanjabaadaha tacdiyada maaragtay gaarka ah, iyadoo dhinacyo kala duwan iyo gacmo kala duwan ay ka imaanayso oo loo geysanayo saxaafadda madaxa bannaan. Marka la fiiriyo sanadkii hore iyo sanadkan, waxaad moodaa inuu noos iyo siran yahay. Sanad walbana sanad ka dambeeya waxaad ogaanaysaa sanadka 2019 wariyaa la dilay. Marka hoos u dhac ayaa jiray marba marka ka dambeysa. Waxaan rajaynayaa inay dhammaan doonto gabi ahaanba in wariye Soomaaliyeed isagoo shaqadiisa gudanaya la dhibaateeyo, lagu xadgudbo.
Sanado badan ayay saxafiyiinta Soomaaliyeed hawshooda ku gudanayeen iyagoo wadnaha farta ku haya, isla markaana ka cabsi qaba goorta ay soo gaari doonto gacantii dishay saaxiibadood iyagoo ku guda jira howl maalmeedkooda saxafinimo. Macallimo ayaa mar kale ka warramaya waxa lagu sababayn karo hoos u dhaca ku yimid tacdiyada loo geysto wariyaasha oo uu dilkuna ka mid yahay.
Runtii horta waa wax xag allaan maaragtay arrinta ay ka qornayd, laakiin waxaad moodaa in tababaradii la sameynayay iyo sidoo kale dhinacyadii tababarada ammaanka la xiriiray ee xoogaa dadku faham inuu jiro, sidoo kale warbaahintu way koraysaa. Shalashigii la ahaa xaalku maaha warbaahin digitala iyo kuwa TV-ya iyo kuwa maaragtay online ayaa soo baxay oo maaragtay marka inkastoo weli meelaha qaarkood ay iska yara dhibaatadii jirta, haddana waxaad moodaa in wax badan ay isbedeleen. Marka inta kalena waxaan doonaynaa in ay horumarka la qaadato. Waxaa jirta saxaafad Soomaaliyeed magaalada Muqdisho sida ay u shaqeynayso, ama meel kale dalkaba aad la yaabayso sida ay dhexdhexaad u tahay, sida hawsha ay qabanayso aad leedahay, mararka qaarkood waxaaba la barbardhigi karaa hay-adaha caalamiga. Marka fahamkaasna waxaa keenay shaqooyinkii muddada dheeraa iyo tababaradii la sameynayay. Waxaanan u mahadcelinaynaa cid kastoo qayb ka qaadatay tababarka saxaafadda Soomaaliyeed, haddii aan lahaa ay ahaan lahayd mid gudaha ay haddii ahaan lahayd mid caalami intuba.
Magaalada Hargeysa ayaa waxaa sidoo kale maanta ka dhacay xus loo sameynayay maalinta xurriyadda saxaafadda caalamka. Maxamuud Cabdi Jaamac, oo ku magac dheer Xuuto, waa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja, waxa uu sidoo kale cabir ka bixinayaa heerka xurriyadda saxaafadeed ee ka jirta Soomaaliland.
Wallaahi waa arrin aan qarsoonayn Soomaaliland in saxaafadeedu xurriyadda qowlkeeda labaduba ay yihiin kuwo aad u wanaagsan oo aada u sarreeya. Haddana sidaasay tahay, way jiraan tabashooyin iyo cabashooyin in arrinta xorriyadda saxaafadda ka taagan adduunyadu ma dhammaato, mar walba waxbaa ka dhiman. Marka waxaan u aragnaa inta aanu haysanaa in ay tahay in ka weyn dalal badan oo Soomaaliland jaar la ah inta ay haystaan. Waxaan u aragnaa saxaafadda Soomaaliland runtii dhibaatooyinka faraha badan leh ee ay qabaan saxaafiyiinta Soomaalida oo kale in anagu aanu ka badbaadnay, oo sida aad la socoto Soomaaliland wax saxaafad ah oo dhibaato dil gaarisan loo geystay mar keliyata ayay ka dhacday taariikhda Soomaaliland gobolka Sool.
Hay-adda saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa howlaha ay qabato waxaa ka mid ah diiwaangelinta tacdiyada soo gaara saxafiyiinta ka howlgala deegaanada Soomaaliland, kuwaasoo qaarkood ay kaalin ku leeyihiin wariyaasha laftooda, sida uu mar kale noo sharaxayo Xuuto.
Labadii sano ee sanadkan ka horreeyay 2015 iyo 2016 aad bay u koobnaayeen tirada saxaafadda la xiray ama aanu diiwaan gelinay, bilood iminka u dambeeyey inay waxoogaa yaro kordheen, waxaana ilaa hadda aanu diiwaan gelinay ilaa 30 case oo saxaafadeed oo qaarkood saxaafadda lafteedu ay dee xadgudubyada samaysay, inta kalena iyagu loo geystay xadgudubyada.
waxaa magaalada Hargeysa weli ku xiran wariye Cabdimaalig Muuse Culdoon, hase ahaatee Xuuto ayaa xariga Culdoon ku sifeeyey inuu yahay mid siyaasadeed oo aan shaqo kulahayn howshiisa saxaafadeed.
wariye Culdoon saa la socoto ee caalamka dee warbaahintiisa oo dhan baahisay, dacwadda loo haystay waxay ahayd mid ka baxsan arrimaha saxaafadda, arrimo siyaasadeed bay ahayd. anagu kolley door baan kulahay, dacwadihii waanu dhegaysanaynay, aadii loo soo jeedinayay laba maalmood oo ahaa labadii maalmood ee maxkamadda gelin horiya gelin dambeba ay shaqaynaysay ahayd oo ka duwanayd dacwadihii hore. marka runtii dacwadihii lagu soo oogay waxay ahaayeen kuwa siyaasadeed oo ah in qaranimada Soomaaliland waxyaabo kulidiya oo uu ku taageerayo Soomaaliya uu sameeyey, taas baana runtii maxkamaddu dee ay ku xukuntay.
dhinaca kalena war saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wariyaasha Soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal naftooda u hura dalkooda. war saxaafadeedkan oo sidoo kale lagu maamuusayay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ayaa loogu hambaliyeeyey wariyaasha iyo hawsha ay u hayaan dalkooda. wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu xusayay maalinta xorriyadda hadalka ayaa sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay dhiirigelinta xorriyadda hadalka.
Casha Ibraahin Aadan oo inala socotiinaysay warbixintii ku saabsanayd maalinta xorriyadda saxaafadda dunida oo maanta guud ahaanba dunida laga xusayo, waxaanad ku dhegaysanayseen idaacaddayada fiidnimo idinka imanaysa Washington.
mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. laanta afka soomaaliga v o a ayayna wararkan iyo warbixinadan si toosa idinkaga imaanayaan. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno masayrka oo ka mid a waxyaabaha inta badan dumiya qoysaska, hase yeeshee haddii la helo dad aqoon leh oo wax fahmaya sida diinta islaamku ay qabto, qofku ninku uu guursan karo hal iyo labo iyo saddex iyo afar hadduu awoodu leeyahay, hase yeeshee kuwo badan oo aan wax awooda u lahayn ayaa inta badan waxay guursadaan oo ay isku raaraan gabdho fara badan oo markaasi reeruhu ay dumaan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya Cusub Cabdullaahi Isxaaq oo Aragsan loo yaqaan, oo iyadu ka mid ah dadka dhadhamiyey ama dareemay dhibaatada masayr ku leeyahay, iyo Abwaan Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo suugaanta. waxaan ku bilaabayaa Cusub Cabdullaahi Isxaaq Aragsan.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baa aad u mahadsan tahay. anagu dumarka haddii aan nahayna mowqifkeenu waxaan horta maragma doonta inaan hal mid aan isku wada raacsannahay, halkaas mid oo ah inay qof walba oo dumar ah maanta waxa barato ama maanta madaxa ahaato ama gurijoogta ha ahaato in ay jeceshahay haweeneydu inay ninka qaba ama zawjkeeda uu ayada keliya ku ekaado, halkaas horta waan ka wada simannahay. laakiin dhibta halka ay ka jirto ay ka qoransan tahay waxa ay tahay raggeena Soomaaliyeed qaar ayaa waxay noqdeen hawo raac, qaar ayaa waxa ay noqdeen kuwa waxyaabo badan dumarkii la soo dirsa xaaladahooda u sabab ah. waxaa ka mid ah aniga maanta Aragsan ahaan ama Cusub Cabdullaahi kama soo horjeedo maanta raggeena inay guursadaan afar, laakiin aniga waxaa aaminsanahay ragga Soomaaliyeed totally uma train gareysna ama uma diyaarsana inay guursadaan afar dumar ah. maxaa yeelay hadda kasoo qaad aayadda qur-aanka kariimka ah ee ku bilaabanaysa guursada labo saddex afar, marka halkaas la maraayo raggeena ee Soomaaliyeed waxay ku dhaqmaan intaas hore ee aayadda ah, fa in khiftum allaa tacdilu fa waaxidatan minha. aad markii la yiri aayadda meeshaas way uga hareen raggeena Soomaaliyeed, taasoo ah cadaaladii. anaga haddii aan nahay dumarka Soomaaliyeed meel walbo daafaha caalamka aan ka joogno waxaan ku doodeyna waxa ay tahay inay raggeenu waxba cadaalad ay sameynin, cadaaladana ma ahan xagga jacayl.
Ambassador Awliya.
bismillahi raxmaani raxiim. Yaasin, adiga iyo baahda v o e daba waa idin salaamaya. anaga galadda Ilaahay uu nasiiyey ياسين وحوي ودمرك إلهي رجع الصومالي ذي أنتوا قوم النشأة جنا يوحن فيلا يا أنا أيوب النان دونتو دولك يا هوذا يا خيرات كمركا لجر يا أبو وحوي ودمرك قبلها يا شرفت قيمة بدن لبعت هذا السنة هاي ستوى حشرة قبله قربها يسوق جلنا وحي مركا سي وحي لين وحوي ليدي فاست ون مان ون ومن هل جبر هل جبر يبالكي يهالن يو وحوي ناين ون ون يو ناين ناين يو وحوي نمبر هذا سالو ديريا وحن سلي هاي إن ولش الصوماليات وحن كبرنا يا سيدي نبقى عليه الصلاة والسلام وهم الدين تبع هذا عيدي ولا شيء عصب سود اللي سائل هذا رسول كرني بأوي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فخر بان مارس كيو هاي مركا سلي جورسو مركا سلي بوا مارب وحي سلي جورسو marku tagu guursado maalinta bawiibada war iyo war wax ma heshaa mar markaasii waxaan rabaa inay isiyaado laba ee buu yiraahdo hadana markaasii hadana saddexe hadana afre ilaa uu yiri madal iyo laba iyo isarto ninkina uu maartay ugu taajiray waxa la rabaa waxana diinta nafartay waxa la rabaa inay caadilnimo lagu sameeyo hablaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ragii xabad ba dhameysay qaxba dhameeyay dhulki waa la qaadanaya waxa weeye dawladaha dariska aan ugu soo faafaya war rag dadkii waa baabeen gabdhuhu markii ay 100 wiil dhimato ama 200 wiil ay dhimato ama kunba ay dhimato ayaa hal gabar ka dhimanaysa oo ogolaada in la guursado waxa leeyahay ragga Soomaaliyeed reer maray u talisiyo ma dhamaar la saaray murug maar waa u dambaysay Soomaalidu ku mahmaadahay hablaha dhageysan inay guursada oo wax weey wax lagu talo xumaada guur baa u fiicane oo Britain iska imaanaya waba mid daabta infiraar dilaa Allah risqo ba ilaahi leeyahay risqo Allah bixiyo guursada laakiin mid ba fariin ah oo farad idin ku ah inaad caadilna u sameysiin
in maanta inkastoo ay sharaf ay ii tahay inkastoo xaq ee rag oo iga xigsaday oo dhinac ii riixayo in maasha Allah ay sharaf ii tahay inaan maanta awliya aan maasha Allah kala qayb qaato dad wadaagan in masirka ah taas waxa ku tusinaysa inuu aad iyo aad xasaas u yahay oo abwaan iyo bahalku ay sakala lahayn iyo meel hoose oo dadku xagga masirka laga wada siman yahay in markii aad taas ka soo gudbo aniga waxaan dhihi lahaa aniga hadalka walaalkay awliya ku daba taagan abwaan awliyo in rag Soomaaliyeed ha ino kala soocaan ama ha ino kala qeexaan ama ha ino kala sheegan sababaha ay u guursadaan dumarka hadda waxa uu ka dhawaajiyay Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam xadiiski uu soo dalilsaday ee saxaabiga Nabiga uu yimid Cali sallallahu alayhi wasallam oo yiri faqri baa guurso haddana wuxuu yiri inay isa ay daaraba guurso markama wuxuu u guursanaya nimanka Soomaalidu waxay u guursanayaan inay xoolo badan ay helaan waa qodobkii koowaad oo aan rabo in iga jahil bixiyaan ragga Soomaaliyeed oo dadka qaarna ay aaminsan yihiin oo ay aaminsan yihiin hal naag adigoo qabto hadii aad fakhir aad tahay marka naag labaad guursato waxa laga yaabaa inay ku kala kacdo aad taajirto halkaas marka waxa iga muuqataa burbur iyo jacayl la'aan inay halkaas ay jirto oo ninkan asag uu ahaa adduunyo raadis ee awlaad fiican iyo sawjad fiican oo halkaas uu ku raadinaynin maxaa yeelay hadii uu raadinayo xaaskiisa kaliya ayuu dhaqaaleysan lahaa marka waxaan rabaa taas horta inay kala soocaan ama ay ii qeexaan sababta ay u guursanayaan maxaga inay maalku dhaqaalaha ahaa midda labaad waxa ay tahay oo aan ragga Soomaaliyeed bulshada dhexdeeda ku arkay waxaa jirta qaar baa inay tooq iyo faan ay ku faanaan u guursadaan inay dumarka badsadaan marka ragga Soomaaliyeed inta ay taas ku jirta anagu maseerka ma deyn karno maxaa yeelay cadaalad darada ayaa meeshaas ka muuqato mid baa wuxuu u guursanayaa magaalada uu imaaday war waxa la leeyahay war hebel waxa tahay maanta inta jira waxba haysata halka xaaskiri waxa laga yaabaa xaaskiisa inay dhalinyar tahay ee wali maasha Allah awlaad fara badan Ilaahay uu ka siiyo oo u dulqaato oo sabar u yeesho ay ka helo laakiin waxa la leeyahay war maxaa ugu joogta ama daqan baata manac dad waxaan arkay kuraasta looga kacay maqaayadaha la yiri hal xas baa ku eegtahay nala ma fadhiisan kartid oo shaahna lama cabi kartid
taay cusubaysaa su'aalo badan ayaad weydiisay abwaan awliyo marka waxaan siiray abwaanka
horta waxa weeye meeshan marka laga hadlayo guur waxaa horta xaaraan ah in ama xoolo ama interest ay meesha soo galaan waa inay soo gasho jacaylkii abu baalkii Bilaal ibn Ribaah oo gabadhii Quraysh markii inta hasha loo saaray haba uu milicsanahay oo had waxa weeye ay go'a kala sheer gareenayeen ee markii uu guriga ugu soo galo gacanta midigtaana ay ku qabsanaysay raashinkii maradana dhaxda inta taag yar ugu xirto oo hal mar soo uga dhifto dhinacan kalena u shaayleed ay leedahay hadii laga soo xanaajiyo hoo u shaan hadii aad haraatan tahay in hoo biyaan hadaad aniga ii baahan tahay in ifaal maashiite horta wax weeye guurku wax laga hadlaya jacayl iyo rabitaan iyo labada qof wax weeye xubbi baa laga hadlaya maahane lagama hadlayo nin iska qeyro mas'uul iyo taas haddii diintu ba maqabto meherkiina xataa sidoo kale ku ansaxay aday gabadhu ay maaragtay ugu xiran ay ga xoweysay oo kale ay tahay wax weey bishraacta islaamiga marka loo fiiriyo meerkaas uu inaan saxayba lama filayo laakiin waxa laga hadlaya nin rijaal ah oo gabar iskuursadeen oo wax weeye nin waxa la yiraahdaa wiil wuxuu heelkaaga baahan yahay marka hooyadii doonayso Soomaalidu waxa tiraa nin walba wuxuu wuxuu isoo dhigaa hormar yani in aad u doorto oo wiilka hooyadiisa aad uga doorto oo wax weeye waa inaad awlaad u guursataa koow waa inaad wax weeye islaamka ku xoojisaa koow waa inaad qalbigaa ku jirtaa si nabigu calayhi salaatu wasalaam u yiri war guurka badiyaha idin ku faana maalinta yowmal qiyaame raalliya ninkii helaa raganimo ku faanee naftayda ku raacdee waa runee yacni raalliyada waxa laga hadlaa laba ninoo isku mid a yaasiin waxa isdhaafiya gabar fiican oo raalliya
aad hadda hal haysaa waad arkaysaa guurka in la badiyana ninkaan ayaa ku doodaya adna waxaad leedahay hal la badiya laakiin dad mas-uula oo qiimale oo dadka waxgaray haddaba xalku muxuu yahay
yaasiin aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaan dhihi lahaa oo kusoo gabagabayn lahaa waxaa laidinkaga baahan yahay raggeena soomaaliyeed waxa ay tahay mas-uuliyad aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad u fara balaaran mas-uuliyaddaas oo dhan walbee taale mas-uuliyad tusaaley uu soo qaatay walaalkeen awliyo waxa ka mid ahayd calashaan sawjadii saxaabiyadda ahayd ee lahayd ama usha ee igu garaac ama maxaa la dhihi jiray waxay ku tusinaysaa qofta haweeneyda ah inay sawjkeeda ay wax walba ay u huri karto laakiin annaga laftirkeena heerkaas waa gaarsiisan nahay laakiin waxaa la iska rabaa sawjkii aniga keligay ama aniga igu ekaan lahaa oo intaasoo mawadda iyo raxmad ah aa usoo bandhigi lahaa raggi waxa ay yihiin kuwo kala maqan kuwo xaasaska ka kala fakaraaya xataa maanta waxaa dhacaysa oo dhibaatada maseerka u keena ama naagaha badan ay keenaan waxay tahay marka maanta sawjkaada aad wax wanaagsan aa u samayso oo soo jiidasho aa u samayso oo xaas kale u qabo maba iska aaminaayo qoftan in uu asaga jacayl ay u qabta oo waxaan u samaynaya wuxuu isleeyahay qofta kale iska riix bay arrintan u samaynaysaa
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn cusub cabdullaahi isxaaq oo aragsan loo yaqaan iyo ambassador abwaan maxamed xuseen awliyo doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogtay mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheer intaas haddaan ku dhaafno haatanna cabdixakiin maxamuud shirwac oo dhinaciga fadhiya aan idinku duwayaa iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska.
wacaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. xanuunka qulubka ama waxa afka caafimaadka lagu yidhaahdo depression ayaa xanuun ku dhaca maskaxda qofka iyadoo uu si guud u haleeli karo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada, isla markaana lagu tilmaamo inuu yahay kani ugu horreeya ee sababa naafanimada dhinaca maskaxda aadamaha, iyadoo haddii uu qofka haleelo uu ku keeno iskubuuqo.
Depressionku waxa weeye waa xanuun oo aan inta badan hore loo diagnose karayn oo aan cidi ogaan oo qofka iskubuuq bay yidhaahdaan ama qofka oo intu fakara noloshiisu ku adkaato. Marka haddii aan kasii hadlo waxay noqonaysaa depressionku macnihii qofkii bini-aadanka ayaa wuxuu nacayaa noloshiisii wuxuu jeclaa ama matalahaan oo kale waxaan oran karnaa oo kale aad ka dareemaysaa qofkaasi inuu dareemayo inuu lumiyey dareenkiisii oo ahaa wuxuu jeclaa wuxuu interest garan jiray ama kubad hadduu ciyaari jiray ama hadduu meel tegi jiray ama wuxuu ku raaxaysan jiray.
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed ismaaciil haybe oo madaxa qaybta daryeelka gaarka ah ee loo yaqaano ICU ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. waxaana uu sidaa usoo tilmaamay doctor maxamed oo qofku uu dareemaa in uu noco nolosha iyo weliba waxyaabihi uu jeclaa, sidoo kalena marka laga yimaado moral jabka qofka soo gaadha ayaa sidoo kale ay kaga iman kartaa dhinaca bulshada uu la nool yahay. waa sida uu sheegayo doctor cabdiraxmaan xaaji cali gurguurti oo ah dhakhtar ka howlgala cusbitaalka guud ee magaalada Buurama.
wuxuu kaga iman karaa arrimaha bulshadiisa, ayuu kaga iman karaa arrimaha, wuxuu kaga iman karaa uu jirkiisa uu shaqeynayo, waxa kale uu kaga iman karaa qaybta moralkiisa ayuu kaga iman karaa. waxa ugu horreeya arrimaha bulshada uu kaga iman karo isaga oo qof meelo uu rajeynayo kala waaya, imtixaan oo kala waaya waaya qof ay xidhiir uu ka wada dhexeeyo oo xidhiirkii jacayl oo kale ama guur oo kale uu ka burburo. waxa kaloo kamid a qof uu jecel yahay oo waayo, waxa kaloo kamid a meel uu rabay in uu gaaro oo u waayo ayaa kamid a oo ma helina in laga caawiyo oo bigti laga dejiyo.
arrintan oo ah mid qofka ku keenta inay saameyn ku yeelato qaab nololeedkiisa, iyadoo la arko isaga oo dareensan rajabeel, aamusan ama xilliyada qaar xanaaqsan, taasi oo gaarsiin karta inuu isbedelo. waxaana loo kala saaraa saddex nooc oo xidhiir la leh xaaladiisa. waa kan mar kale doctor maxamed haybe.
qofkii markaa waxaa ku dhacaya noloshii wuxuu dareemaya inaanu lahayn barajo, waxaa ku dhalanaya macal mararka qaarkood ama iskubuuq oo aamusnaana ama isagoo xanaaqaya ama isaga oo waxyaalo kale ku dhacayo. marka waxaa loo kala saaraa waxaa la yidhahda feeling, thought and behavior baa loo kala saaraa adduunka. feelingku marka waxay dareenka qofka ayaa lumaya oo macnihii wuxuu jeclaan jiray. thoughtkana waxa weye wuxuu ka fakarayo kale marka qaarkood inuu isdilo ama uu dareeminaan cidin rabin aanay dadku danka lahayn oo wuxuu ka baxayaa macnihii society-ga ama dadkii saaxiibadii eheladii friendskiisu ka fogaanaya waxyaalo badan baa iskugu imanaya. Behaviorkii oo kale shaqadu jeclaan jiray intaga ma tegay shaqadu ka habsaamaya danka ma yeelanaya waxba wuxuu jeclaan jiray oo kale ama uu ka heli jiray ama ayoo dhan buu ka fogaanayaa.
Xanuunkan oo aalaaba si degdega aan loo ogaan ayay bahda caafimaadku sameeyaan inay muddo toddobaadya ay la socdaan noloshiisa iyo baaritaan lagu sameeyo taariikhdiisa si qofkaasi loo xaqiijiyo inuu ku sugan yahay xaaladani qulubka.
Inta badan lama ogaado, laba isbuuc gudahood baa lagu baaraa, mana lahaa wax lagu ogaado inta badan oo diagnostic ahaan ama lagu qalab lagu eego caafimaad ahaan. Laakiin waxaa la eegaa laba isbuuc qofkaasi noloshiisa, marka waxaa lagu ogaadaa history taken ama inaan la wareysto iyo situationkiisa la eega xaaladihiisa iyo noloshiisa wuxuu ka shaqeyn jiray iyo sidai noloshiisa ku bedeshay.
Qulubka oo xanuun ka duwan noloshii caadiga ahayd ee uu qofku ku noolaa, taasi oo ka gedisan sidii uu noolaa amaba u dhaqmi jiray, ayaa ah mid xaaladda uu qofku ku sugan yahay ama waayaha uu soo maray ay ku hogaamin karto in uu galo amaba uu ku sugnaado. Waxaana la tilmaamaa in walow qof kasta uu ku dhici karo, haddana dhallinyarada uu halis gelin karo. Waa kan mar kale Doctor Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte.
Depressionka wuxuu ku dhacaa da-da ugu fiican ee dhalinyarta ay ku shaqo tegayaan oo ah da-da 18 jir 20 jir ilaa 30 jir. Da-daas wuu ku dhacaa, da-da 10 jir ilaa 60 jirna wuu ku dhacaa. Waxa ugu badan oo uu ku dhaca waa dhalinta, waxaana ku keeni kara dhibaatooyin qofka ku dhaca way ku keeni karaan. Haddii dad lagu hordilay oo arkayay way ku keeni kartaa depressionka ama qulubka ama niyadsabka. Haddii inan la kufsaday oo kale oo la dhibaateeyey way ku keeni kartaa. Haddii uu jug soo gaadhay oo gaari uu la dhacay oo kale, waxaa la dhahaa post-traumatic stress depression, wuu ku keeni karaa haddii ay jug soo gaadho. Haddii dhibaato uu isagu uu dareemayo oo uu ka sheekeyn kari waayey ama uu xal u waayey, way ku keeni kartaa.
Meelo badan oo dunida ayaa la aaminsanyahay in xanuunkan aan si saxa loo baarin amaba qofka lagu sheego xanuuno kale oo aan ahayn qulubka. Bulshada Soomaalida oo ula simana bulshooyinka kale ee dunida ku dhaqan ayay jiraana waayo kala duwan oo ku sababa inuu ku dhaco xanuunkani. Haddaba maxaa ku keena in uu haleelo xanuunkani? Waa kan Doctor Maxamed Haybe.
Soomaalida markaan eego xanuunkan inta badan society-gana aad uma eegto umana tixgeliso, iyagaabaad mooda marka qarku inay sii waalaanba qofka isagoo iska caafimaad qaba u baahan wax yaro fudud in loo sameeyo haddii ay dhibaato haysto. Macal Soomaalida inta badan waxa weye society-gana aad iskuma wareystaan, xoogaal maaha, ilmaha iskuul baa loo dirayaa ama jaamacad baa loo dirayaa ama qofka shaqadu ka imanaya isma wareysanayaan, isma ogaani waa ninkan maxaa ku dhacay, maxaa haysta. Mararka qaarkood wax dhacda qofka inuu maaragtay familigiisu qof ka dhintay ama uu ka geeriyooday ama financial problem lacag la'aan hayso.
Marka laga yimaado xaaladaha caadiga ah ee la xiriira dhacdooyinka qofku goobjooga u soo ahaa iyo waxyaabaha uu rajaynayay ee uu waayey, ayaa sidoo oo kale jiraan xanuuno la tilmaama in haddii ay qofka haleelaan ay ku keeni karaan inuu qulub ku dhaco. Xanuunadaasi oo ay ka mid yihiin kuwa qofka muddada dheer haya amaba noloshiisa inta ka dhiman, kuwaasoo sida Doctor Cabdiraxmaan Gurgurte uu sheegayo uu ka mid yahay xanuunka HIV.
Waxaa jira xanuuno caadiya oo qofka haddii ku dhacaan ku keeni kara niyadjabka iyo xanuunkan depressionka. Waxaa ka mid a qofka hadduu xanuunka HIV AIDS-ka qabo wuu ku keeni karaa depression ama qulubka ama niyadjabka. Hadduu qabo xanuunada HIV-ga, xanuunada qaarkood xanuunada macaanka, qaarkood xanuunada stroga ama faalashka, xanuunada kansarka, xanuunadaasi waxa ay comorbidity leeyihiin ama ay la xiriiraan inuu qofku uu qaado niyadjab.
xanuunkan oo ka mid a kuwa bahda caafimaadku ay aaminsan yihiin in si fudud loo daaweyn karo islamarkaana uu qofka ka raysan karo, ayay ka mid yihiin caqabadaha inta badan ku gadaaman in loo helo adeeg caafimaad oo wax ku ool ah. Inay door ku leeyihiin koobnaanta howlwadeenna u tababaran iyo fahamka bulshada oo aada u hooseeya, waxaana ay dhakhaatiirta ku taliyaan in qofka uu haleelo ay tahay in uu la tashado dhakhaatiirta islamarkaana aanu wax kale aaminin. Waa sida uu qabo mar kale Doctor Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte.
xanuunkan ha wuu tegi karaa, waana dadkana waa looga wacyigelin karaa. Waa in loo arko xanuun haddii uu qofka ay dhibaato ku dhacdo, waa in uu la tashado bahda caafimaadka oo la soo xeego oo loo arag dhibaatada ku dhacday inay kaga timid jin, inay kaga timid il, in ay kaga timid cawri, oo uu arko dhibaatadaasi inay tahay dhibaato ku dhacday, xalkeegana uu ka raadiyo bahda caafimaadka ee uu hela xanuunkaasi si loogala taliyo looguna sheego calaamadii. waxa ugu waaweyn shantay calaamada sheegnay, hurdo la-aan, qofka u arkay inay cidi caawin karin,
hetelaan waxaas oo dhan waxay ku keeni karaan in uu marka dambe uu qofka isku arko inuu la qiimaba lahayn oo halis ku keenaysa inuu istibaacay.
Gudahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan. Daniintaynu kan midlamada isugu iman doono toddobaadka soo socda. Waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano alla iyo weliba ismaqal dambe oo xiiso badan.
barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo cabdixakiin maxamuud shiruucintaas haddaanu ku dhaafno war degdeg oo haddana soo gaarayna waxa uu sheegay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa booqasho rasmi ah oo laba maalmood ee uga bilaabatay dalka ethoobiya kadib markii uu martiqaad rasmi ah u fidiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi xeele maryan desaaleen labada hogaamiyaha ayaa waxa ay ballan qaadeen in ay si buuxda ay u meelmarinayaan heshiisyadii hore ay u kala saxiixdeen iyo sida ay diyaarka ugu yihiin in ay abuuraan guddi wadajira oo ka shaqeeya sii xoojinta iskaashiga labada dal.
gudahaana dhegeystayaal idaacaddaydii fiidnimo oo ay si wada jiraydi ku daadihinayeen casha ibraahim aadan iyo weliba anigoo cabdixakiim maxamuud shuruuc intaasan kusoo gabagabeynayna tan iyo idaacaddan idaacadda xigteentan isugu iman doonna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.